të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Liderët e PDK-s dhe LDK-s sot në Prishtinë kanë mbajtur një takim, derisa seanca kuvendit të Kosovës është caktuar për nesër në orën 12.
Me gjithë deklarimet e autoriteteve kompetente se nuk mungojnë përpjekjet për përmirësim të ambientit afarisë në Kosovë, përfaqësues të komunitetit të biznesit dhe disa pronarë të kompanive prodhuese, pohojnë se dhe gjatë këtij viti janë përballur me vështirësi në zhvillimin e veprimtarive të tyre.
Disa të rinjë të anketuar në rubriken tonë të rregullt për të rinjtë në Kosovë Vox thonë se është shumë vështirë për të gjetur një vend të pune. Në Prishtinë dhe në Shkupë duket se reklamat për zbritje të çmimeve para festave të fund vitit janë mashtruese. Gjatë këtij emisioni sot e diel 7 dhjetor 2014, po ashtu mund të dëgjoni. Zëvendëse presidenti Joe Biden i ka kundërshtuar thirrjet për më tepër sanksione kundër Iranit. Në takimin me presidentin e Rusisë Vladimir Putin, presidenti Francës François Hollande tha:
Avec Angela Merkel souhaitait que nous puissions toujours avoir ce contact et entre la France et la Russie.
Shpresoj se do të vazhdoj të ketë kontakt ndërmjet Rusisë dhe Francës. Ekziston histori, ekziston po ashtu nevojë, ne duhet të gjejmë zgjidhje. Ne çdo herë duhet të gjejmë zgjidhje. Aktualisht unë isha në Kazakistan ku ekzistojnë probleme të ngjashme. Mendoj se janë kohra kur duhet të shfrytëzohet momenti dhe ky moment do të arrijë, tha Holland. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit. Ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Partia Demokratike e Kosovës dhe Lidhja Demokratike e Kosovës kanë kumtuar se në nënshkrimin marrëveshjes për bashkëqeverisje do të bëhet të nesër në orën 10, 2 orë para vazhdimit të seancës së ndërprerë konstituive të Kuvendit të Kosovës. Lideri PDK-s Hashim Thaçi dhe AI LDK-s Isa Mustafa kanë zhvilluar sot një takim i cili ka zgjatur rreth 2 orë, ku është diskutuar pikërisht finalizimi i kësaj marrëveshje. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Marrëveshja për bashkëqeverisje ndërmjet Partisë Demokratike të Kosovës dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës pritet të nënshkruhet të hënën. Kështu ka paralajmëruar kryetari i Partisë Demokratike Hashim Thaçi pas një takimi që zhvilloi me liderin e LDK-s Isa Mustafa. Në takimin ndërmjet Thaçit dhe Mustafës kanë marrë pjesë edhe zyrtarë të dyja partive që kanë lidhur partneritet që nga 19 nëntori. Takimi sotëm ishte paralajmëruar si vendimtar për të arritur deri tek finalizimi i marrëveshjes për bashkëqeverisje. Megjithatë, pas 2 orë diskutimesh, Thaçi dhe Mustafa janë shmangur të takohen me mediat dhe kanë preferuar forma tjera të komunikimit, siç është rrjeti social Facebook. Jemi takuar me kryetarin e LDK-s Isa Mustafa, ku diskutuam për formalizimin e marrëveshjes së koalicionit dhe u pajtuam se nënshkrimi i marrëveshjes së koalicionit PDK-LDK të bëhet nesër në orën 10 në Kuvendin e Republikës së Kosovës, ka shkruar Thaçi në profilin e tij në rrjetin social Facebook. Po ashtu, ka vijuar Thaçi, PDK dhe LDK janë pajtuar që ndërtimi i institucioneve qendrore të bëhet menjëherë pas nënshkrimit të marrëveshjes, po ditën e hënë. Thaçi dhe Mustafa, megjithatë, nuk kanë sqaruar disa dilema që e mbanin pengë në nënshkrimin e marrëveshjes, e cila në parim ishte arritur që më 19 nëntor. Fjala është për postin e kryeministrit të Kosovës, të cilin e synonin të dyja partitë e koalicionit. Në deklaratat e mëhershme, Isa Mustafa kishte thënë se marrëveshja me PDK-n finalizohet vetëm nëse LDK e merr në drejtim qeverinë e re.
Ne jemi deklaruar edhe në Këshillin e Përgjithshëm të LDK-s se s'do të bëjmë marrëveshje me askën, nëse LDK nuk e ka pozicionin e kryeministit. Tani po punojmë në programin qeverisës, po punohet edhe ndarjen e përgjegjësive, është një punë e cila po bëhet në mënyrë intensive.
Partneriteti ndërmjet dy partive më të mëdha në Kosovë, që njëherë është njihen dikur edhe si dy partitë rivale, nuk e ka zanafillën tek kjo marrëveshje. PDK dhe LDK kanë bashkëqeverisur edhe në periudhën e shpalljes së pavarësisë së Kosovës, ku pjesë e koalicionit ishte edhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës. Lideri i Partisë Demokratike Hashim Thaçi në paraqitjet e tij të mëhershme kishte deklaruar se PDK dhe LDK gjasojnë shumë sipër nga profili ashtu edhe programi qeverisës.
Se të dy partitë, edhe Partia Demokratike dhe Lidhja Demokratike e Kosovës, janë partitë të një orientimi që prezentojnë vlerat, por interesat e qendrës së djathtë në Republikën e Kosovës.
Marrëveshja parimore për bashkëqeverisje ndërmjet LDK-s dhe PDK-s ishte arritur në parim në praninë të presidentes Atifete Ahjaga dhe ambasadores amerikane në Prishtinë Tracy Jacobson më 19 nëntor. Në bashkëqeverisjen e këtyre dy partive pritet të përfshihen edhe komunitetet pakicë si kategori kushtetuese. Kryesuesja e seancës Flora Brovina ka thirrur për të hënë në orën 12 vazhdim në seancës konstituive, e cila ka filluar por nuk ka përfunduar që nga data 17 korrik. Fillimisht pritet që të zgjedhet kryetari dhe nënkryetarët e kuvendit, kurse më pas, bazuar në marrëveshjen Thaçi Mustafa, nëse ajo do të nënshkruhet në orën 10 siç është paralajmëruar dhe me mandatimin nga ana e presidentes, kuvendi mund të votojë nesër edhe për kryeministrin dhe qeverinë e re të Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
evropaelir.org.
Pronar të bizneseve në Kosovë vlerësojnë se gjatë këtij viti ka pasur disa lëvizje përpara në aspektin e uljes së pagesës së lëndës së parë të importuar nga vende të ndryshme të Evropës. Megjithatë, ata theksojnë individualisht se ndërmarrjet prodhuese ballafaqohen me kushte më të vështira në Kosovë sesa në vendet e rajonit. Nga ana tjetër, Agim Shahini nga Aleanca Kosovare e Biznesit këtë vit e vlerëson si vit jo të suksesshëm për prodhuesit vendës. Kronike Nadije Ahmetit.
Me gjithë deklarimit autoriteteve kompetente se nuk mungojnë përpjekjet për përmirësim të ambientit të afarisë në Kosovë, përfaqësues të komunitetit të biznesit dhe disa pronar të kompanive prodhuese, pohojnë se dhe gjatë këtij viti janë përballur me vështirësinë e zhvillimin e veprimtarive të tyre. Agim Shahinu dhe që si Aleancës Kosovare të Biznesit e quan vit jo të suksesit për prodhuesit vendor, pasi sipas tij ky vit është karakterizuar me ngërçje politike ekonomike i shoqëruar nga konkurenca pa drejtë dhe ekonomia jo ligjore. Ai madje thekson se asnjë aspektin legjislativ nuk ka pasur përmirësime për shkak të moskrimit të institucioneve të reja të dala nga zgjedhjet e 8 qershorit. Shahini ndërkaq thotë se asociacionet ekonomike vazhdimisht kanë kërkuar përmirësim të sektorit prodhues në Kosovë.
Kërkesat konkrete të biznes kanë qenë që të ulet e gjithë taksat në kufi që lidhen nga doganat e Kosovës, sidomos për lëndën e parë dhe repromaterial, por edhe për teknologji prodhuese, të subvencionohen interesat bankare të cilat kanë qenë shumë të larta dhe të papërballueshme.
Në anën tjetër, pronarët e disa kompanive prodhuese në Kosovë shprehin se kompanitë në forma individuale kanë pasur përmirësime, por në përgjithësi kushtet e ndërmarrjeve prodhuese janë të vështira krahasuar me vendet të rajonit. Kompania Frutex nga Suareika është një ndër kompanitë më të mëdha për prodhimin e pijeve jo alkolike dhe energjetike. Kjo kompani ka të punësuar mbi 60 punëtorë. Pronari i saj, Shaqir Palushi, thosë gjatë këtij viti ka pasur përmirësime sa i përket mospagesës së një pjese të lëndës së parë të importuar nga vende të ndryshme të Evropës. Ai madje tregon se gjatë kësaj periudhe ka arritur që të gjejë edhe tregje të tjera ndërkombëtare. Kjo ndërmarrje prodhimet i eksporton në shumicën e vendeve të rajonit, por edhe në Austri, Itali dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Ashtu kemi pas këtë edhe fillim të ngjitjes së tregjeve të reja, nëmisht në Afrikë Togo, pastaj në sasinë më të vogla në Francë, Belgjikë dhe këtë edhe në Britani të Madhe.
Një kompani tjetër, Frutomania, që merret me prodhimin e lëngjeve nga frutat e shtrydhura, që tashmë ka mbuluar pothuajse tregun vendor dhe një pjesë të tregut rajonal, thotë se nuk kanë probleme me taksat për lëndën e parë, pasi kjo lëndë sigurohet nga mbi 450 fermer kosovar. Por Alban Ibrahimi, pronari i kësaj kompanie, si problem vlerëson qasjen e financave dhe kopjimin e produkteve origjinale nga kompani të ndryshme.
Po fillojmë nga aspekti përkras, për shembull agjencionet e pavarura, që këto kryejnë punën e tyre dhe të krijojnë kushte për operim normal bizneseve. Për shembull, agjencioni ushqimit, jetë më aktiv në gjetjen e falsifikantëve, konkurrentëve jo lojal të brendshëm dhe të jashtëm, tash po tham edhe të drejshëm se se ka kompani edhe të brenda Kosovës cilat falsifikojnë dhe errojnë konsumatorin.
Si do qoftë, raportet të ndërkombëtare flasin se ka përmirësim në fushën e të bërit biznes në Kosovë. Raporti Bankës Botërore të bërit biznes për vitin 2015 e ka ranguar Kosovën në pozitën e 75, duke shënuar ngritje për 11 pozita në krahasim me vitin 2014. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në Kosovë, disa të rinjë të anketuar thonë se është shumë vështirë për të gjetur një vend të pune. Shumica prej të anketuarve thonë se nuk punojnë, ndërsa njëri prej tyre punon si kamarier në një kafene në Prishtinë. Rrjedhimisht, ka të rinjë që mendojnë të largohen nga Kosova. Anketa në këtë temë ka zhvilluar Ariana Kasapoli.
Shkala e papunësisë tek të rinjt nga mosha 15 deri në 24 vjeç, sipas të dhënave zyrtare të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, është 55%. Derisa si pas hulumtimeve të bëra nga organizatat jo qeveritare në Kosovë, është vlerësuar se papunësia e përgjithshme është mbi 30%. Në rubrikën tonë të përjafshme Vox kemi marrë mendimet e disa të rinjve rreth asaj se sa është e vështirë të punësosh në Kosovë. Ardian Sadiku, i cili takuam në sheshin e kryeqytetit, tha për Radio Evropa e Lirë se në Kosovë është shumë e vështirë të gjesh punë, andaj ai personalisht po mendon të ikë jashtë vendit.
Alloj, na pikërisht ka shkojmë te Ministria Punëve të Jashtme, mor vula dhe me ikë jashtë.
Pse?
Pse? S'ka punë këto.
Edhe Shkëlzen Morina, 23 vjeçar, student i Fakultetit Ekonomik, është i papunë.
Kto është vend që është nuk i pashdon, s'ka punë. Apo për qyrin tonë se tut çshme ikë jashtë. Unë vetëm studime, po në jashtë nuk e kam në mërë më shku, po është krizë me gjithë, është problem.
Papunësia tek të rinjtë në Kosovë vlerësohet se ka krijuar efekte negative afatgjate. Të rinjtë papunë thuhet se nuk kanë arritur të integrohen në shoqëri për shkak të mungesës së të ardhurave. Një gjë të tillë thot edhe Kushtrim Sherifi, i cili ndon se është student i Fakultetit Ekonomik, punon si kamarier në njërën nga kafeteritë e kryeqytetit, por ai thot se me pagën prej 200 eurosh nuk mund të bëj asgjë për të pasur një jetë të mirë.
Është fati vallahi se shumë papunësia është edhe për të rritë edhe për kështu më shumë, kështu një muaj është caktuar më po. S'po di sa është bash saka, s'po di.
Çfarë punon ajo?
Kamaria, 200 euro. Vesh për veti, po, o për familje, ja, vesh për veti, po.
Dardan Berisha, 25 vjeçar, i cili ka përfunduar fakultetin juridik, thot se që një vjet e gjysmë është i papun.
Jo, s'punoj. Vështirë, po s'me me gjithë heq.
Që sa jeni të kërku pun?
Që një vjet e gjysë. Me apliku shumë vana, po me gjithë pun jo, s'pranoj. Pa, s'po di që thëmë, vështirë s'o dush. Pa punë më.
Edhe Fitore Rahmani, studente e Fakultetit të Psikologjisë, thotë se është pa punë dhe varet financiarisht nga prindërit.
Shumë vështirë se nështë edhe pe i fakultetit varet, qëfar fakultetit kryojnë edhe këtu nuk ka shumë venit punës, asë për tritit edhe. Dhe pak shkënë me të njafë shumë, e qështë, e nej.
Për vështirësit për të gjetur një vend pune flet edhe Besim Morina.
Është shumë vështirë, Allah, se s'pa punësi e mëve. Këtë 30 pësidhën në përkofën.
Edhe shkurtë Topanica, studente e Fakultetit të Psikologjisë, thotë se është e papunë dhe financiarisht varet nga prindrit, ndonëse me vështirësi ja del.
Edhe unë mendoj që është vështirë me gjithë punë Kosovë, sepse për arsye ekonomike që na jena vesena dalë për lufte, edhe kina shumë brapa, jena shumë brapa me shtetet e tjera.
E ju personalisht apo në ne?
Jo, jam studente e Fakultetit Fama, psikologjia përgjithshme.
Prej kujt varësh financiarisht?
Prej babit.
Ndryshe, si pas të dhënave të Departamentit për Shtetësi, Azil dhe Migracion në Kosovë, nga muaji janare deri në shtator, janë mbi 8.000 persona që kanë lënë Republikën e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Tashmë është të bërë zakonshme që për festat e fundvitit në Kosovë, tregtarët reklamojnë ulje të mëdha të çmimeve, por disa blerës e thonë se shpeshherë ndodh që këto pohime për ulje çmimesh janë të rrejshme. Kronike Luljeta Krasniqit.
Para festave të fund vitit, kompanitë të shumta tregtare në Kosovë kanë filluar një fushat marketingu me anë të së cilës informojnë qytetarët për produktet të shumta në të cilat kanë bërë zbritje të mëdha. Zbritjet janë nga më të ndryshme, duke filluar nga 10% deri në 70%. Qytetarët e intervistuar nga Radio Evropa e Lirë dhe përfaqësues për mbrojtjen e konsumatorit tregojnë se jo çdo herë këto zbritje janë reale. Sadik Kastrati nga qyteti i Prishtinës tregon se është gjendur para një marketingu të rrejshëm që kanë bërë dyqanët në kryeqytet.
Këto reklamat të cilat i quajnë këta në për makina, në për shpia, në për banesa, këto janë këto reklama rend. Po ta kalzoj një rast i cili ka ndodhur djali tem dy vena, kur u shku me mor ulë zejtinin. Çmimi atje në etiketën e madhe, çmimi u konën në etiketa në yje, kur shku në kocë, i ka dalë katër herë manal. Edhe djali u ka hon e ka thirr shefin. Jo ka hon gabimi, ku më ishu bon gabimi.
Edhe Adelina thot se ka hasur në çmime të cilat është shkruar se ka zbritje, ndërkohë që çmimi ka qenë po ai që ka qenë më herët.
Pri përvojës tamë ndër vite, zakonisht në para festave, sidomos aty në fund vitit, quhon krejt lokale të kana si par plakata me 70% zbritje, me 50% zbritje, edhe me sa ku shumë me vrejt nuk ka një zbritje tillë. Zakonisht ata e dinë që njerëz për fund vitit bojnë ndoshta shpenzime më tepër, edhe si kshyrin që atë shumë çmimet, prandaj edhe i nxisin me reklama të tilla.
Sipas ligjit për mbrojtje të konsumatorit në Kosovë, konsiderohet mashtruese dhe dënohet nëse një kompani bën një reklamë e cila përmban informata të pasakta dhe rrjedhimisht ka mundësi të mashtrojë konsumatorin e rëndomt, i cili në bazë të praktikës së tillë merr vendim të cilin përndryshe nuk do ta ndërmerrte. Kryetari organizatës jo qeveritare Konsumatori, Silatin Kaçaniku, thekson se tregtarët po shkelin edhe ligjet në fuqi duke mashtruar konsumatorët. Kaçaniku tregon se institucionet në Kosovë, në veçanti mekanizmat e inspektimit të tregut, nuk kanë ndërmarrë asgjë edhe për kundër faktit që zbritjet mashtruese janë bërë dukuri në Kosovë. Sipas ligjit për mbrojtjen e konsumatorit, konsiderohet praktikë ndëshkuese edhe pohimi pa vërtetë se mallra do të jenë në dispozicion vetëm në periudhë shumë të kufizuar dhe udhëzimet për konsumatorët që menjëherë të marrin një vendim për blerje, duke i mohuar atyre mundësinë për t'u dhënë kohë që të marrin një vendim të bazuar në rrethana tjera. Gjobat për ato kompani të cilat identifikohen se kanë bërë reklama mashtruese, sipas ligjit për mbrojtjen e konsumatorit, janë prej 1000 euro deri në 3000 euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Pra e dëgjuam se si qëndron në çështja me reklamimet e zbritjeve në Prishtinë. Duket se situatë e njëjtë është edhe në Shkup të Maqedonisë. Nga atje paraqitet korrespondentja jon Zërieta Hajro Jahjaga.
Muaji dhjetor është i njohur për reklamat e shumta vendosur në xhamat e dyqaneve me artikuj të brendeve të ndryshme botërore për zbritje të mëdha, madje deri në 70%. Por qytetarët ankohen se këta oferta, të cilat janë shumë joshëse në shikim të parë, nuk reflektojnë realitetin brenda dyqaneve, nga se ose bëhet fjalë për një pjesë shumë të vogël të artikujve të cilat kanë pësuar zbritje, ose thjesht zbritjet bëhen pasi paraprakisht janë stërfryer çmimet. Në cilat dyqane ka lirime të vërteta, por realisht ende nuk kam hasur në ndonjë lirim që është i njëjtë me ato që ofrohet në dyert e dyqaneve, ku për 70% vërtet do të mund të marrësh ndonjë pjesë të veshjeve nga brendat e njohura, thosht një qytetar rreth 30-tave. Gjërsa një qytetar tjetër ankohet se edhe në bazë të ligjit për mbrojtjen e konsumatorëve, nëse qytetari nuk është i kënaqur nga produkti që e ka blerë, ai të njëjtin ka të drejtë ta kthejë brenda 15 ditësh. Nëse nuk i ka shkaktuar ndonjë dëmtim dhe një herësh nuk i ka nxjerr etiketën, por kjo gjë thot se praktika e ka mësuar se asnjëherë nuk mund të realizohet.
Nikuve shnesë zgjuesova da vratat parë.
Shitësit në dyqan asnjëherë nuk e bajtohen që të kthejnë paratë për produktin për të cilin unë nuk jam i kënaqur si konsumatore, por zakonisht kam qenë detyruar të blej ndonjë produkt tjetër, edhe më të shtrenjtë nëse kam dashur të bëj ndryme. Jam ankuar por pa ndonjë efekt. Thot një qytetare tjetër rreth të 50-tave, duke nënmizuar se përvoja e ka mësuar që të mos joshet dhe aq shumë nga reklamat për zbritje të mëdha të cilat ofrohen gjatë fund vitit. Ndërkohë, dikasteri i ekonomisë së Maqedonisë është zotuar se do të intensifikojë punën e inspektoriatit të tregut me atë që të mbrojë konsumatorët. Një herësh ka theksuar se investon në edukimin e punëtorëve të tyre për të luftuar dukurinë e mashtrimit të qytetarëve nga ana e tregtarëve. Por Mirjana Allonçar, kryetare e organizatës për mbrojtjen e konsumatorëve në Maqedoni, për Evropën e Lirë thotë se aspekti ligjor që rregullon këtë materie me ndryshime të cilat parashihen në ligjin për mbrojtjen e konsumatorëve gjatë vitit 2015 duhet përfshirë dhe rregullativa të cilat do të jenë më të qarta dhe do të ngushtojnë tërësi hapësirën për të manipuluar nga ana e biznes sektorit, por gjithsesi edhe nga ana e atyre të cilët janë të obliguar për mbikëqyrjen e jetësimit në praktikë të ligjit në fjalë.
Потрошувачите не се тие што имаат надзор над пазарот на кој начин се спроведува. Најчесто тие се наоѓаат во ситуација.
Консуматорот нуќе на таа што дуе да контролои се си лиги по мбројте на консуматорве арин те збатуваат на практик. Пр кто чешти ош пргеѓе се инспекторијати трегот. Јорал Хер, чудетарот кур хуј на дуќана, та циле джет фунд видит, ја шенуар се ка збритје пре 70%, а та Јорал Хер куптон се бајт фјал ветен пр një пјес шум të vogël të produkteve të cilet kanë pësuar zbritje. Ma dje një pjesë e tyre, Joral Her, janë dhe me kualitet të dyshimt, tekson Mirjana Lonqar. Por Arben Halili, ekspert i ekonomisë, konsideron se është fuqia konsumatore ajo që përcakton cilësinë e prodhimeve në treg, si dhe koston e çmimeve.
Fuqia konsumatore ajo e cila përcakton se cili do jetë niveli i cilësisë të konsumit, respektivisht të prodhimeve të cilat ata do konsumojnë.
Tekson Arben Halili, ekspert i ekonomisë, duke analizuar më pas se duhet punuar më shumë dhe në ngritjen e vetë dijeseve të konsumatorëve. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjetë Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Gjatë takimit të djeshëm, presidenti Francës François Hollande dhe ai i Rusisë Vladimir Putin e kanë trajtuar çështjen e krizës me Ukrainë. Megjithëse është pritur se do të diskutohej edhe për pezullimin e shitjes së dy luftanieve franceze në Rusi, zoti Putin tha se kjo çështje nuk ishte shtruar për diskutim. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Presidenti Francës François Hollande e ka bërë një vizitë të shkurtër në Rusi, meç rast të takuar me presidentin Vladimir Putin. Detajet e diskutimeve të dy liderve ende nuk janë krejtësisht të qarta, por Holland, derisa atakoi Putinin në pjesën diplomatike të aeroportit të Vnukovo në Moskë, tha: "Zoti President, vendosa se ne duhet të diskutojmë për problemet lidhur me krizën në Ukrainë."
Monsieur le Président, je survolais Moscou et donc je voulais un moment m'arrêter ici pour discuter avec vous de la crise ukrainienne.
Zoti President, unë dëshiroj ta shfrytëzoj një moment këtu me ju për të diskutuar për krizën në Ukrainë, për popullin e Ukrainës, për Evropën, për Rusinë. Unë e di se ndërmjet Rusisë dhe Francës ekziston vullneti për gjetjen e zgjidhjes, tha presidenti francez François Hollande. Duke dalur nga takimi, presidenti Putin tha se Rusia respekton integritetin territorial të Ukrainës dhe shpreson se do të implementohet marrëveshja për armpushim në Ukrainë dhe do të bëhet këmbimi shtesë i të burgosurve. Putini po ashtu ka theksuar se si pjesë e armpushimit të sinqert, Ukraina nuk duhet t'i bllokojë hapësirat në pjesën lindore të Ukrainës, që aktualisht janë nën kontroll të separatistëve prorus. Shpresoj se do të fillojë puna për ripërtritjen e jetës ekonomike dhe çfarëdo elementi e çfarëdo blokade duhet të përjashtohet. Në të kundërtën, do të jetë vështirë të imagjinohet ripërtritja e integritetit territorial të vendit, tha presidenti Putin. Më tutje ai ka theksuar:
"Problemi është složen, por gjithsesi дискуссия, которую мы ведем на этот счет, она все-таки дает определенные положительные результаты, я уверен.
Проблемет janë të komplikuara, por pavarësisht nga kjo, diskutimi që ne po e zhvillojmë për këto çështje ende jep një rezultat të caktuar pozitiv. Dhe jam i sigurt se vizita juaj, vizita e shkurtër punuese me siguri do të jetë në të mirën e zgjidhjes së shumë problemeve, tha Putin. Presidenti francez François Hollande tha se është e mundshme zbutja krizës së Ukrainës nëse marrveshja për armpushim, për të cilën ishin pajtuar të dy palët në Minsk më 5 shtator, implementohet në mënyrë të plot. Franca dëshiron që kriza të përfundojë, pasi ajo po shkakton vuajtje për Ukrainasit, pastaj për shkak të sanksioneve dhe për shkak se ajo i parandalon marrëdhëniet me Rusinë nga procedimi, ashtu siç ato do të duheshin, tha Holland. Në këtë kuadër ai ka theksuar:
"Avec Angela Merkel souhaité que nous puissions toujours avoir ce contact et entre la France et la Russie."
Shpresoj se do të vazhdoj të ketë kontakte ndërmjet Rusisë dhe Francës. Ekziston histori, ekziston po ashtu nevojë, ne duhet të gjejmë zgjidhje. Ne çdo herë duhet të gjejmë zgjidhje. Aktualisht unë isha në Kazakistan, ku ekzistojnë probleme të ngjashme. Mendoj se janë kohra kur duhet të shfrytëzohet momenti, dhe ky moment do të arrijë, tha Holland, dhe ka shtuar se ne duhet t'i parandalojmë ndarjet me muret e tjera. Liderët e perëndimore kanë akuzuar Rusinë për furnizim me armatim të separatistëve në pjesën lindore të Ukrainës dhe për dërgimin e trupave ruse atje, për t'i mbështetur kryengritësit të separatistë që luftojnë kundër forcave të qeverisë së Ukrainës. Para vizitës së tij në aeroportin e Vnukovo në Moskë, presidenti francez François Hollande ka pasur konsultime me kancelaren gjermane Angela Merkel dhe me presidentin e Ukrainës Petro Poroshenko. Mendoj se teme takimi do të ishte edhe vendimi i Francës për ta pezulluar shitjen e dy luftanieve në Rusi, por pas bisedimeve zoti Putin tha se kjo çështje nuk ishte shtruar. Presidenti rus vetëm tha se nëse Franca synon anulimin e shitjes, atëherë Rusia kërkon që t'i kthehen paratë e paguara. Kjo marrëveshje për shitjen e dy luftanieve është pezulluar nga Parisi në kuadër të sanksioneve të imponuara kundër Rusisë për rolin e saj në kryengritjen në pjesën lindore të Ukrainës dhe për aneksimin ilegal të Krimes Ukrainës në muajin mars.
vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Kancelarja Gjermane Angela Merkel e ka akuzuar Rusin për ndërhyrje në punët e brendshme të vendeve të Evropës lindore që synojnë lidhje më të afërta me bashkimin Evropian. Gjatë një interviste për gazetën Die Welt am Sonntag të publikuar sot, zonja Merkel tha se Moldavia, Gjeorgjia dhe Ukraina kanë marrë vendime për nënshkrimin e marrëveshjes së asociimit me BE-n, por Rusia po krijon probleme për të tri vendet. Në këtë kuadër ajo ka theksuar konfliktet e ngrira në rajonet separatiste, si që është Transnistria në Moldavi, Abhazia dhe Osetia Jugore në Gjeorgji dhe ndërhyrja e Rusisë në pjesën lindore të Ukrainës. Kancelarja Angela Merkel po ashtu e ka akuzuar Moskën se po përpiqet ta zgjerojë ndikimin e saj në Ballkanin Perëndimor, duke i bërë vendet atje të varura ekonomikisht dhe politikisht nga Rusia. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin ka diskutuar për bashkëpunimin në fushën e energjisë me telefon me presidentin e Serbisë Tomislav Nikolić dhe me kryeministrin e Hungarisë Viktor Orban ka njoftuar presidenca ruse. Kremlini tha se Putin ka diskutuar për perspektivën e ndërveprimit të mëtejm në sektorin e energjisë, në dritën e vendimit të Rusisë për tërheqje nga ndërtimi projektit të gazthjellësit të Rrjedha Jugore, i cili do të kalonte nën detin e zi deri në Bullgari dhe më vonë do të furnizonte me gaz natyror rus Serbinë dhe Hungarinë. Beogradi i kishte dhënë mbështetje të fuqishme këtij projekti, për të cilin Bashkimi Evropian kishte vlerësuar se i ka shkelur disa legjislacione antimonopol në BE. Javën e kaluar, senatori amerikan John McCain e kishte kritikuar kryeministrin hungarez Viktor Orban, duke thënë se ai ishte në të njëjtin shtrat me Vladimir Putinin. Zëvendës së presidenti amerikan Joe Biden i ka kundërshtuar thirrjet për më tepër sanksione kundër Iranit, lidhur me programin e tij atomik, duke thënë se kjo nuk është kohë për të rrezikuar dështim, kur ne ende kemi raste për kthesë. Më tutje gjatë fjalimit të tij në Institutin Brookings në Washington në mbrëmvon, ai theksoi se sanksionet tashmë të imponuara kundër Iranit janë funksionale, duke ngadalsuar ekonominë iraniane dhe programin bërthamor të këtij vendi. Kjo na jep ne nxitje për zgjidhje paqësore, tha Biden. Irani dhe gjashtë fuqit botërore gjatë bisedimeve muajin e kaluar në Vjenë dështuan ta zgjidhin mospajtimin 12 vjeçar lidhur me ambicjet atomike të Teheranit. Megjithatë, ata i kanë zgjatur negociatat edhe për 7 muaj të tjerë për arritjen e kësaj marrëveshjeje, që është vlerësuar se do të ishte historike. Sekretari amerikan i Shtetit, John Kerry, tha se është thellësisht gënjur me raportet se gazetari së përditshme së Washington Post, Jason Rezaian, i arrestuar në Iran për më tepër se 4 muaj, është akuzuar edhe formalisht. Natyra e akuzave kundër tij nuk është e qartë. Në deklaratën e tij të sotme, sekretari Kerry tha se është i shqetësuar me mënyrën se si po udhëhiqet rasti i tij, derisa nuk i është lejuar as prania e avokatit. Zoti Kerry theksoi se kjo paraqet shkelje të ligjeve ndërkombëtare dhe atyre iraniane dhe ka kërkuar lirimin e menjëhershëm të gazetarit Jason Rezaian. Gazetari Rezaian, me shtetësi iraniane dhe amerikane, ishte arrestuar me 22 korrik së bashku me gruan e tij, po ashtu gazetare, e cila më vonë ishte liruar. Së paku 8 vet janë vrarë nga një sulm vetvrasës në një stacion policor në veri të kryeqytetit Bagdad në Irak. Sulmi filloi sot në mëngjes kur një sulmues vetvrasës me makinë depërtoi në kompleksin e stacionit të policisë në fshatin Al-Salman, afër qytetit të Tarmiyah. Pas eksplodimit, militantët e armatosur e sulmuan stacionin e policisë. Një zyrtar policor tha se së paku 5 policë dhe 3 persona të tjerë janë vrarë, ndërsa së paku 11 vjet janë plagosur. Tarmia është 50 km larg Bagdadit. Askush nuk e ka marrë përgjegjësinë për këtë sulm, i cili ndodhi një ditë pasi së paku 10 vet ishin vrarë në një hapësirë shiite afër Bagdadit, derisa pelegrinët të mbledheshin për thuthuar në qytetin e shenjtë Qerbela për festën myslimane të Arbainit. Tajfuni Hagu Pit ka shkatruar çdo gjë që ka pasur përpara në pjesën lindore dhe qendrore të Filipineve, menjëherë të fuqishme me shpejtësi 175 km në orë. Nga kjo stuhi, mbrëmvon janë shkatruar shtëpi, janë rrëzuar drunjt, shtyllat dhe linjat e rrymës elektrike. Autoritetet thanë se më se 700.000 njerëz janë larguar nga shtëpitë e tyre dhe janë vendosur në përkisha, shkolla dhe ndërtesa të tjera publike në 30 provinca. Deri tash nuk ka pasur raporte për njerëz të vrarë. Në nëntor të vitit 2013, nga tajfuni Haiyan, ishin vrarë ose zhdukur së paku 7300 vet në pjesën qendrore të Filipineve, ndërsa ishin zhvendosur më se 4 milion njerëz. Dham vllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postirash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16 dhe 21. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Svjetlana Petrovic. Ju urojmë çaste të mira.